Qalampirdagi gapiramiz. Shuhrat Uzoqov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan bosh prokuror o'rinbosari harbiy prokuror lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga Xorazm viloyati prokurori lavozimida faoliyat yuritib kelgan Botir Qudratxo'jayev tayinlandi. Endilikda Botir Qudratxo'jayev O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi harbiy prokurori lavozimiga tayinlandi. U 2017 yil iyunidan hozirga qadar O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi direktori lavozimida ishlab kelayotgandi. Qudratxo'jayev Xorazm viloyati prokurori bo'lishidan avval esa O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi direktori, Toshkent shahri prokurori bo'lgan. Shuningdek, Surxondaryo viloyati prokurori vazifasini bajaruvchi viloyat prokurori bo'lib ishlagan. Botir Qudratxo'jayevdan so'ng Xorazm viloyati prokurori etib hozirda bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotgan Umirbek Madrayev tayinlandi. Ma'lumot o'rnida lavozimidan ayrilgan Shuhrat Sharopovich Uzoqov 2020 yil fevralidan buyon O'zbekiston Respublikasining harbiy prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Hozircha uning qaysi ishga o'tishi haqidagi ma'lumot ochiqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.